esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dir. Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun zailak dir. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Apirilako 28 ditu gaur, astelena, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, basaburua, ultzama, atetz, odieta, anue eta lantz, esan erran irratian gaude 107.9 FM-an, eta gure webunean ere, amesti.eusen, ba, irratsaioan zuteko aukera duzue. Goizeko 11ak arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Esan erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen, ez bakarrik zuzenekoa, baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren beste aldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabal eta Urkiola dugu, ni Itziar Perez Argomaniz naiz, kaixo Garazi eguno.
Iepale Itziar, baita zuriren.
Aspaldiko.
Bai?
Bai.
Aspaldiko aldiberen urrutik uste, baina aldiberen bai. Oso azkar pasa zait, eh?
Bai, bai.
Baina bueno, bizi ebera bezalaz, askotan esateu.
Oi, 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 ze filosofika hasi garen. Ongi, ongi, bueno, xandugu gaur zintzoak izanen ginela eta onartuko dugu gaurko irratsaioa grabatua dela. Ni, ba, oraindik Mallorcan egongo naizelako.
Bai, oraindik Mallorcan, orduetan.
Bai.
Ja, alion hartzeko edo...
Ez, ez, astelenean arratsaldeko 4:30 uste dut dela...
Buelta.
Bueltatzeko egazkinaren bueno. Ordua, beraz, oraindik handik ibiliko naiz ez dakit non, baina...
bai, ongi. Bai. Ni, ez ni lehitzen. Esan behar nun, Mallorcan eguraldiona, hemen ez dakit eguraldi nendon, astelenean, gaur, baina...
Uste dut...
Seguro Mallorca meinok askarxegoa.
Bai, baina bazetorren pixkat, ez?
Tregua pixko bat.
Obea, uste dut.
Bai,
uste dut.
Egun batzuk behintzat, bai, ez dakit astelenen nola honen da, baina guen. Aprobetxatu dozordun pixko bat deskansatzeko, seguraski.
Bai, bueno, Zamorara joan ginen aurretik ere, kontatuko dut orain arte egin duguna.
Bai.
hori, aitarekin Zamorara joan ginen biak. Eta bu, hotza, eh? Hotza... Euria ezain beste begira, uste nun gehiago ingo zuela.
Bueno.
Baina tarteka eguzkia ere aterazen, baina aizea eta hotza, bai, hor sutondoa, neman nuen... Denbora gaina. Taina
erdi gaixo, eh? Zendu zira.
Bai. Behintza eta ahul xamar nengoen, bai. Eta buruko mina tarteka eta ez dakit. Kiskatola. Bai.
Bueno.
Orduan hori, sutondoan eta irakurtzen eta, bueno.
Lan lasaien.
Bai, bueno, joan ginen bazkaltzera Zamorara ere eta hola lagunekin ze ozer egin nuen, baina bestela nahiko lasai bai.
Batzutan hola pasatzen da, eh? Oporrak hartu eta ordu arte gorputzek aguantatu duena oporretan potxiten do.
Bai.
Eta...
Bai.
Pentsa zaun itziar aurtengo azken patxalaldi izan dozola. Ja, hemendik aurrera, oraldi ona, bat beste...
Espero, ala izatea. Eta hori bestela gutxi gehiago kontatu dezaket izan genituela ere bai joaterakoan, baina batez ere itzultzerakoan karabana, kotxe karabana
bai, eh?
Bai, egon ginen, bueltan egon ginen bi ordu ja geldirik. Bost kilometro egin genituen bi ordutan, olako zerbait.
Ba, ni duela aste batzuk bezala. Hau izan entzen operazion salida esaten dian.
Bai, baina istripuren bat ere egon zen eta orduan bi gauzak baturik, ba, bai, etzun ematen larria zenik istripua, baina bai, ba, hori, ba, errail bat mozturik, trafiko pila bat, eta orduan, ba, hola xe, bazkaldu genuen, arratsaldeko bostetan, ze burua genuen altxasun bazkaltzeko, eta...
Altxasun bazkaldu zinuen?
Bai, bai, pentsatu genuen behin zera, ba, taskotik aterata, gelditzea bazkaltzeko, baina ja, atera gine, bai, ordu bete falta zen, eta ja, lauak tapikotan bazkaltzeko, ba, esan genuen bira, ja, ez dute ez dago zerik, eraz.
Ja,
bai.
Ongi, ba, ni bastan alden izan naiz, bizikletakin, hola etxetik bertan, baina ongi, erratzun pasaginun gaue furgonetan eta gero bizikleta zalako rutatxo bat oso auzo. Ba, badakiz hor xorroxin badaula, xorroxin gaur jauzie turista guzi joaten dina.
Bai.
Ba, xorroxin hain dau esplotatue, Gorostapolo auzorako errepidea itxita dauko txentzat, eta badau erratzutik ateratzen den beste errepide bat Inarbil izeneko herri txotxiki batera, eta handik gora segitzen du errepidetxoak, eta hori ere itxita dauko txentzat. Orduan, ba, izan zen justo aste santutako jai egunoek masifikatuta duten dela alde guztik, eta esaten inuna berbaztan, baitzegoan inor, bizikletaz bakar-bakarrik gu, kotxerik etzen auzokiden kotxe bat edo gurutzatu izan ginen, eta oinez ere baton bat bai hortik pasa, baina ikaragarrizko biztak horre baztan guzti ikusten zen kaskotik, eta gero handi jetxik ginen Elizondo ora,
bai.
Eta Elizondon zegoan azoka bat, eta izan zen kontrasti ikaragarri. Elizondo zegoan jendez lepo, musikarik, esan ginen buf, guazen hemendik.
Ja.
Eta bai, eskursio iso, eta bazu Mallorcan egunok pixkoate guzki bile, herri berrira, olite aldera, egon izan familiko etxe bat badaulako, eta ba, lagun batekin ola egun pare bat pasatzea. Hola, xe, aste
bueno,
santu.
Oso ongi, gustora.
Enez gaixotu ni, eh?
Oso ongi, posten naiz.
Ba, hola, xe, aurrea, zapa gaurre beharren bihar dituako.
Bai, hori da, bihar aste artea...
Hemen izan ingo.
Zizu izogut bat gure tertu diontan.
Hori da. Aurrea, ba.
Beraz ez zapa, ez da zuek ere ez deitu, baina nahi baduzue idatzi mezu bat eta bihar komentatuko dugu, ba 6899-0300 da gure telefonoa, WhatsApp edo Telegramez idatzi dezakezue, edo nahiago dugu ba audioa bidaltzen baldin baduzue, eta bihar botako genuke, gure helbide elektronikoa ere, izan gogoan pulunpeabildua@gmail.com eta sare sozialetan Amesti izenarekin gaudela. Les animaux dansent dans le... Eta elkarrezketaren tartean Leire Ganboarekin hitz eginen dugu, Sakanako Kalaska Kooperatibako kidea da, eta kooperatibaren nondik norakoak eta batez ere Txarriaran Azkoitegian abiatutako proiektua azalduko digu, eta aurkezpenak egiten ari dira, gurean etxalekun izanen da, apirilaren 30ean arratsaldeko 6etan, ba honetaz gehiago jakiteko, ba ondoren elkarrizketaren tartean esan bezala Leire Ganboarekin hitz eginen dugu. Eta kolaborazioaren tartean Izaskun Altuna Mari Ezkurrena izanen dugu, izan ginelako bagara historiako emakumei eskinitako tarte horrekin. Guazen orain gure hurrengo atalera.
Itziar ba erdoitu naiz egunotan, eh? Hor argiako ez nola esaten da?
Gaurko egunez, bai, ez dugu indikatiboa entzun, baina gure hurrengo atal hau ba argiako bai. Efemerideari eskintzen dioguna.
Bai, hoixe. Ta gaurkoa duela 37 urtekoa da. Alegia 1988ko apirilen 28koa. Egun hartan Gasteizko gaztetxea okupatu zuelako 100 gaztek. Pintxa, ja, 37 urte, eh? San Prudentzio eguneko eguerdi aldera, 250 gazte inguru elkartu ziren, Farinasetik manifestazioa abitzeko. Manifestazio bukaeran, apezpikun jabetza zen Lorezainan etxea okupatu zuen. Seikunan laltaldek sortu eta lanari ekin zion, ala nola barrenen zegoan zaborratera, komunikazioa landu edo eta resistentzia sistema oso bat antolatzeko. Eta ordutik askotan egon da udalaren jo puntun, baino gaur egun oraindik martxan dirau, eta nik esan nuke Euskal Herriko gaztetxeik zarrenetakoa izanen dela, zarrena ez bada.
Bai, 37 urte badira urte batzuk. Bai, Altsasukoak 35 beteko ditu aurten, baina...
Ba, bueno, esto es bada, eh, oi,
bai, bai.
Lehitzekoak aurten 20. Inginezak egalako, ozea bat, eh? Bai, eta entzuten nahi gana gaztetxeko 35 urte horren mugako kanta da. Hoixe gaurkoa, eta musika pixkoat gehiago entzunez, zuzenen albiste gira pasakoa, gaur eguraldin iragarpenik, Estelako
merezi. Sintonia honekin albistegira goaz. errepresaliatutako basaburuko maisuari eta medikuari omenaldia eginen zaie, fasismoak eta frankismoak 41 herritar errepresaliatu zituelako basaburuan, eta dakizuenez, basaburuko ahaztuak herri ekimenak ba hauek omentzeko sortu zen. Ilarregin Pascual Lazkano holokausto naziaren biktimari ekiteldia eskini zioten urtarrilean, eta orain basaburuko maisuari eta medikuari eginen diete maiatzaren 18an. Francisco Javier Iturbide medikua izan zen gurean, eta Nemesio Delgado Igoako maisua, eta 1936ko kolpe fasistaren ondoren atxilotu, jipoitu eta espetxeratu egin zituzten, eta ondoren gainera baztertu eta ezin izan zuten beren lanbidean berriro jardun. Ahaztuak taldeak oharrean aipatu bezala, ba, kartzela, humilazioa eta mespretsua jasan zituzten, sinesten zuten horretan lan egin eta borrokatzeagatik, osasun publiko eta unibertsala Francisco Javier Iturbide doktorearen kasuan, eta hezkuntza publiko laikoa eta herrikoia Nemesio Delgado maisuaren kasuan, eta gaur inoiz baino gehiago ba haien borrokak dirau. Horregatik, omenaldia eginen diete, txokolateroren etxearen atzekaldean, jantxaratzen, maiatzaren 18an, eguerdiko 12etan, eta ekitaldiaren bidez, eta osasun zentroan eta eskolan bi plaka jarrita, haiekin egindako bidegabekeria oroitarazi nahi dute. Egun horretan gainera esan duten bezala, ez ditugu ahaztu nahi frankisten altxamenduaren ondorioak modu batera edo bestera pairatu zituzten basaburuko 40 seme-alaba baino gehiago, eta aipatu digutenez, ba, osasun eta hezkuntza arloko ordezkariak ere gonbidatuko dituzte ekitaldi honetara. Hori basaburuan izanen da, hemen jauntxaratzen maiatzaren 18an, bestetik gure eskualdetik kanpo, baina nahiko gertu, beste memoria ekimen bat izanen dugu hain zuzen ere egun bat lehenago, maiatzaren 17an, ba, fasismoaren eta errepresaliatuen fasismoak errepresariatutakoen alde, La Fuga mendimartxa hain zuzen ere, 1918ko maiatzaren 22an Europako preso ihesaldirik handiena gertatu zelako Ezkabako presondegitik, 800 presok gehienak politikoak eta estatu kolpean atxilotutakoak ihes egin zutelako iparraldeko muga zeharkatzeko asmoz, haietatik 206 erail egin zituzten eta beste gehienak presondegira itzuli zituzten, baina hiruk bai lortu zuten muga zeharkatzea, eta GR 225 bideak haiek jarraitutakoa osatzen du, eta hain zuzen ere ba maiatzaren 17an haien guztien omenez ba bide hori eginen dute mendi martxa batean, eta izen ematea zabalik da lafugamendilasterketa.com webgunean. Albistegi motza ingo dugu, baina jakintzazue Imozko udalak adinduen digitalizazioan trebatzeko ikastaroak antolatu dituela Etxalekun maiatzan, sartzen baldin bazarete amezti.eusen, horre aurkituko dituzue ba, bi digitalizazioan trebatzeko ikastaro hoiek, bakoitzak 10 ordukoa eta doainik dira, hori garrantzitsua doainik, baina sartu amezti.eusen eta hor aurkituko duzue informazio guztia. Eta bukatzeko ba, agendari errepaso azkar bate ginen diogu, maiatzaren batean ostegunean goizeko 9etan mendi martxa bat izanen delako basaburuan, Igoan, basaburuko eta Imozko kirol batzordeak antolatuta, eta gero maiatzan hainbat eta hainbat hitzordu gehiago daude, maiatzaren 10an adibidez sorionekuak herri ekimenak ba jauntxaratzeko pasaderetako zubian ekitaldi bat antolatuko du, ez bakarrik hemen Nafarro osoan, baina hemen jauntxaratzen izanen da. Eta bestetik, maiatzaren 24an Nafarroako 10. Rogaine proba hemen basaburuan, eta maiatzaren 31an basaburuko BTTA. Emanen dizuegu datozen egunetan informazioa lasaiago eta sakonago, guazten orain gure urrengo atalera, elkarrizketaren tartera, ba musika pixka batekin. Eta eskualdetik zertxobaitaterako gara orain, baina gertu-gertu geldituko gara sakanan hain zuzen ere, han sortu zen Kalaska Kooperatiba, bertako abeltzainak biltzen dituen kooperatiba da, eta prozesu oso interesgarri baten ondoren ba, beharrak identifikatzeko eta hainbat gauza martxan jartzeko, ba, murgildu ziren eta aurrera atera dituzten gauzen artean, Etxarri Aranazko iltegiaren berpiztea izan da, han zatitze zerbitzua ere jarri dute martxan, ba, batez ere zirkuitua laburtzeko, salmenta zuzena bultzatzeko, eta horrela abeltzainen dako eta kontsumitzaileen dako justua izanen den prezioa jarri ahal izateko besteak beste, baina Leire Ganboak azalduko digu hobe, eta gainera apirilaren 30ean Etxalekun itzordua dugu proiektu honetaz eta iltegiaz gehiago jakiteko, ba, aurkezpena eginen baitute esan bezala apirilaren 30ean arratsaldeko 6etan. Eta gero maiatzean Araitzan eta Leitzan ere izanen dira, baina gurtuko dugu ja Leire. Kaixo, Leire, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ongi, hemen, lanean.
Lanean harrapatzen zaitugu, ba, eskerrik asko, tartetxo hau ba, gurekin hartzeagatik. Eta, bueno, urteak, okerrez banago, urteak dara mazue, prozesu interesgarri honetan murgilduta, eta nahi baduzu bazen poliki horrekin, baina importaz bazaizu, amaieratik hasiko gara, ba, esan bezala aurkezpenak ginen dituzuelako, eta tartean Etxalekuko aurkezpena ere, zer azalduko duzue bertan?
Bai, ikusten genuela bai, proiektu hau, pues bazela interesgarria ere beste ondoko baiaretan ere partekatzeko. Ikusten genuelako ere bertara etortzen zirela ere ondoko baiara hoietako abeltzainak batez ere. Zoritxarrez, eskaintza ez da handia, iltegi txikiak desagertu dira ia guztiak eta orduan ba, bai ikusten genuela, ba igual pixka zabaltzeko, baiaratik pixka bat zabaltzeko. Eta mendialdean egin genuen lehenengo kontaktua bertakoekin eta interesa zutenez, gurekin ere kontaktuan jarri ziren eta erabaki genuen hitzaldi txoiek egitea. Eta bertan zazalduko dugun, ba, pixkatxo bat Kalaska proiektua zer den. Baitzu bezeintzuk diren bere helburuak eta gero baita ere igual abeltzainen dako edo interesgarriago izan daitekena gauza praktikoak. Pues iltegiaren funtzionamendua, zatitzegelaren funtzionamendua eta horrelakoak.
Ederki, aipatu dugu ba, Etxarri Aranazko iltegia nolabait berpiztu duzuela, bueno, martxan zegoen, baina egoera kritikoan eta nolabait berpiztu duzu eta tartean zatitze zerbitzua ere eskaintzeko helburuarekin, nola egin duzu hau eta zertarako?
Bai, ba, bueno, zuk aipatu duzun bezala urte asko iraunduen prozesu bat izan da, ez? Bai, sakanan martxan jarri zen plan estrategiko bat eta lehen sektoriari zegokionez pues, egin zen pixka bat lanketa bat beharrak identifikatzeko, ez? Eta hortik sortzen da Kalaska, bai? Bertako abeltzainekin, bai momentu harakinekin ere, bueno, pues, bereiekin hitz egin da sortzen den behar hori, ez? Hasiera batean zatitze edo eraldatze gunearen beharra. Bai, egia da, zorionez Etxarri magenuela iltegi txiki bat funtzionatzen zuena. Osa, bazetorrela ja aspalditik funtzionatzen. Hasiera batean herrian bertan zegoen iltegi bat zen, gero herritik kanpo ondoa, baina herritik kanpo jarri zutena, eta harakin batzuei esker mantendu zen bizirik. Orduan, guretzako hori izan zen oso garrantzitsua, ez? Gure helburua Kalaska bezala hori horren ondoan eraldatzegune bat jartzea ikusten zelako oso garrantzitsua, bai? Bai, egia da, momentu, bai?
Bai.
Barkatu,
Lasai.
Bai. Ez dakit entzun dut zerbait, barkatu.
Lasai.
Bai, ez. Bueno, momentu horretan, zatitze gelaren erabakia, eraldatzegunearen erabakia hartzen denean, ikusita lehen aipatu duzutenerako, pues bertako abeltzainei aukera ematen zielako nolabait zirkuloa iztea, bai, bere mozkinak nolabait pues erabili edo saldu alizateko ba prezio duinetan eta era justuago batean, ez? Eta horrek ere laguntzen zielako bertako ustiategi txikiei aurrera egiten, nolabait, ez? Helburu nagusia hori zelako, ez? Bertako abeltzainei, ustiategi txiki hori, estentsiboan egiten duten, lan egiten duten ustiategi hori laguntza moduan edo herramienta moduan, pues azkenean beraien lana hobetzeko. Eta bestetik, bertako produktua ona zelako eta bertako biztanleriari eta bertako kontsumitzaileei ere eskaini nahi genielako, ez? Azkenean gehienetan produktu hori kanpora doa eta ez dugu hemen kontsumitzen, bai? Orduan, behar hori ikusita, bueno, pues eraldatzegunea jartzen du edo proiektua jartzen du martxan Kalaska, baina momentu horretan esan dizuedan bezala, bagenuen hiltegi bat eta etzegoen oso egoera honean mantentzen zen, baina etzegoen oso egoera honean. Eta Kalaska sortzerakoan azkenean erabaki ezberdinengatik, bueno, erabakitzen du Kalaska asumitzea ere hiltegiaren gestio hori. Eta momentu honetan hor gaude hiltegiaren gestioarekin eta zatitzegunearen gestioarekin.
Eta Leire, zeharrera izan du, ze lehen esan duzun bezala hau kasik harri bitxi bat bezalakoa da, ze geroz eta hiltegi txiki gutxiago daude, zeharrera izan du bertako abeltzainen eta herritarren artean?
Ba, ona, ze azkenean harakina edo hor zeuden harakinentzako izan da lasaitasuna, jarraitzen dutelako hemen, aukera dutelako erosten dituzten txekorrak hemen hiltzeko, eta gainontzeko abeltzainentzako gertu izatea, hiltegi txiki bat, desplazamenturik edo garraiorik beharrez dutena, txikia da, askoz ere pertsonalizatuagoa, nolabait esateko, konfiantzako harreman batekin, pos orokorrean oso jarrera ona. Ona izan dugu, bai. Eta hori gure bazkidei eta bazkidez direnei eman diegun aukera zatitze gune horrekin, orain arte etzegoena.
Eta harakinak aipatu dituzu, abeltzainak, baina edozein herritarrak ere erabili dezake, ez?
Igual ba, ez zentzun, barkatu, moztu bai. Egin da momentu batean.
Bai, esaten nuen, ez? Harakinak, bai. Abeltzainak aipatu ditugu, baina edozein herritarrak ere erabili dezake, ez? Hau da, igual era profesionalean ez, baina etxean abereren bat duen norbaitek ere erabili dezake okerrezoanago, ez?
Bai, zerbitzua irekia da nahi duenarentzat. Bai, kooperatiban bai da dago de kooperatiba osatua dago abeltzainez, bazkide abeltzain batzuk daudeko badira kooperatibaren parte eta baita ere Etxarriko udala eta sakanako garapen agentzia, bai, kooperatiba misto bat da. Baina bueno, abeltzain horretaz aparte eta profesionaletaz aparte partikularrak ere erabil dezakete. Edo nork, oza, erabil dezake. Gainera, partikularrentzat izan da berezeki garrantzitsua. Ze, horren gertu izan da horrelako infrastruktura bat, orain aukera dute lehen etzutena. Lehen azkenean beraie suposatzen ziena, bere arkume bakarra, Iruñeko hiltegi batetara eramatea, eta inkluso hor zatitze bat eskatzea, etzen beraientzako egingarria.
Eta honen atzean, ongi esan dugun bezala, Kalaska kooperatiba, nork osatzen duzue, eta noiz sortu zen Kalaska?
Bai, bueno, esan dizuedan bezala, prozesua luzea izan, 2018-tik hasten da hau martxan, baina berez Kalaska 2022-2023 urte bitarte, osa urtearen bitartean sortzen da, bai? 2023an ja konstituitua. Bai, kooperatiba bezala. Kalaska kooperatiba bada kooperatiba berezia. Ze badago bertako abeltzainez osatua, momentu honetan ditugu zazpi ustiategi bazkide direnak, badira bazkide ustiategi batzutan badira bazkide bat baino gehiago, eta gero badugu ere bazkide Zunbeltz badela handian dagoen test egune bat. Bai. Eta gero beste alde batetik bazkide badira ere, kasu honetan ez bazkide erabiltzaile aurretik esan dituanak bezala, baizik eta bazkide kolaboratzaile Sakanako Garapen Agentzia eta Etxarriko Udala. Berez iltegia Etxarriko Udalarena, eraikuntza Etxarriko Udalarena da. Eta bera ere sartu zen bazkide bezala. Kasu honetan bazkide kolaboratzaile. Eta Sakanako Garapen Agentzia nolabait egiten duena da gainontzeko udaletxeen edo parte hartzea bermatu.
Eta Leire, gelditu nahiko nuke une batez izen horretan Kalaska, ze ustut esan nahi polita eta simbolikoa duela, ez? Horregatik aukeratu zenutela.
Bai. Ba, azkenean Kalaska, bueno, Kalaska Sakanako Sakanan bada zintzarri edo pale mota bat. Bai, eta azkenean falea animaliei jartzen zaie edo zintzarria mendian daudenean nun dauden jakiteko. Bai, orduan guretzako bai aldarrikatzen zuela norabait abeltzaintza estentsibo eta iraunkorroren adierazlea zela, bai? Azkenean animaliak mendian azke daudenean adierazten du ba guzti hori. Orduan guretzako horregatik Kalaska izena izan zen aukera, bai.
Oso polita da. Ba, Leire, denborari gabe gelditu gara, baina izugarri eskertzen dizugu tartea gurekin hartzeagatik eta gonbidatuko ditugu berriz ere gure entzuleak, ba, Etxalekuko hitzordu horretara, apirilaren 30ean izanen delako arratsaldeko 6etan, eta ondoren Araitzen eta Leitzan ere izanen zarete, ba, hau guztia, ba, denbora gehiagorekin eta lasaiago azaltzeko.
Lasaiago batez, bai, azkenean gauza gehiegi denbora gutxian.
Hori da, hori da. Horregatik, bai, animatzen ditugu entzuleak bertaratzeko eta eskerrik asko berriz ere nahi duzunera arte, bai. Eta hurrengo batean lasaiago ere itzein
bai, dezakegu. Bai, eskerrik asko zuei.
Agur, eskerrik asko.
Agur. Hauzontzian hauzik ere egin berriko kafe usain eura nunda, nunda.
Kafe usain eura nunda. Leioak orain gikitzita.
Come back for a blue.
izan ginelako, bagara. Izaskun altunarekin.
Zukararen alaba gaua gure artia, zua piztu berpiztu zuen harima, gerlariak prez, emakume zorginak, entzun dadila gure oiuen grina, bar-bar, gure pozain zikinak, bar-bar, gure gorputz gordinak, gogor, askatu matila, zutara bota zuen oroipeniak, errezen ituzten zorginak.
Beno, egunon, gaurko saioan, ba, beste historiako emakume bati buruz hitz eginen dugu, baina lehenengo agurtuko dut Izaskun, kaixo.
Kaixo, egunon.
Egunon. Bueno, eta gaur historiako emakume enigmatikoenetako bati buruz hitz eginen dugu. Juana lehenengoa, edo ezagunagoa da Juana la Loca izenez, baina hitz eginen dugu, ez? Benetan erotuta zegoen, tradizio politiko baten biktima izan zen, bueno, kontatuko dizkiguzu bere bizitza eta historia harrigarriak, ez?
Bai, orain ikusiko dugu, bai.
Oso ongi, nahi baduzu hasiko gara pixkate testu inguru historikoan, nortzuk ziren bere gurasoak, ze familiatan jaio zen?
Bai, bera Isabel Katolikoa eta Fernando Bigarrena, Aragoiko Fernando Bigarrenaren alaba zen. Hezkuntza oso zorrotza jaso zuen, politika eta hizkuntzetan trebatua izan zen, latina, frantsesa ikasi zuen. Mm-hmm. Eta, bueno, eta musikan ere bai, asko irakurtzen zuen, eta, bueno, erlijioan ere oso garrantzitsua zen beraien gurasoentzat, bueno, oso sartua zeuden, baina bera txiki-txikitatik bueno, antzeman zuen ez zela erlijiosoa eta ez zuela askorik sinisten ezen elizara joate, bueno, aukera izan zuenean pues horren kontra pixka bat egin zuen.
Mm-hmm. Errebelatu zen pixka bat, bai, altzuen neinean bintzat, ez? Eta ezaguna da ere Felipe Ederrarekin, ez? Ezkonduzelako, nola izan zen hori?
Bai, bueno, joku arraro bat egin zuten, hemen zegoen, bueno, bi anaia arrebak, Juana eta bera anaia, ezkondu behar ziren, mm-hmm, eta Austrian ere bi anaia arreba zeuden. Eta pues Feliperekin ezkondu zuten Juana eta Feliperen arreba etorri zen Carlosekin ezkontzera. Orduan pizkat bitxe izan zen, doteak eta dena pues bere berdin gelditu zirelako, pues batena bestearentzat eta incluso konboi berdina joaten zena Feliperen arreba hartzera onera etortzeko, mm-hmm, gero Juana eraman zuen Feliperengana.
Ah,
mm-hmm. Egin zuten nolako hitzarmen bat.
Ados.
Itxasontzian gainera eraman zuten Juana, eta bueno, nahiko arriskutsu izan zen bidaia, sei abete inguru egon ziren, eta ia itxasontzia ere, pues hori, konboiko itxasontzi bat urtu zen, oza,
bai, urperatu zen.
Urperatu zen. Mm-hmm. Eta, bueno, azkenean, 1986ko urriaren 12an elkarrezagutu ziren, eta bueno, holako maiten, osa txispazoak saltatu ziren, bueno, hori, hitzartua zegoen ezkontza, baina gero beraien artean, mm-hmm, pues hori.
Bai. Gaur egun esan litzeke crash bat izan zuen.
Crash, hori da. Hori da. Eta ezkontza aurreratu zuten 5 egunez. Kontsumatzeko, ez zutelako aguantzen.
Ja, bere ala, ez?
Eta, bueno, esaten zaio Feliperi ere, motea dauka Felipe el Hermoso, mm-hmm, orain ikusten badugu argazkitan, ez da batez ere gure prototipoa izanen, nahiko hori, baina bere garaian, ba oso, bueno, esaten zuten zela ezkontzarik onena, osea azkenan aberatsena zen eta holako, mm-hmm, hitzarbe bat, eta oso, bueno, oso ongi ikusia zegoen. Eta, bueno, biak garai haietan Juana ere oso polita zen eta, mm-hmm, eta pos hori, beraien artean pos, ez usteko igual harrapatu zuten horrelako, bai.
Ados. Hala ere, okerezmanago, gomendatu zioten ez kontzeko?
Ez bere, hango, bai, hango ingurua oso gaizki ikusten zuten Juanarekin ez kontzea. Orduan, mm-hmm, bera antxasi zenetik ez zegoen ongion hartua. Aha. Mazazpi urtekin uste dut sartu zela, imaginatu pos zaude zure hori etxean, batean joaten zara beste herrialde batera, eta ba, bera osensionatu zen Feliperekin, eta horrek, bueno, bultzatzen zuenan egotera, bueno, zazpi urtetan 5 seme alaba izan zituzten. Mm-hmm. Osa, pizka bat ikusteko zetrajina eramaten zuten.
Bale, eta guazen nebe duzu La Loka ez izen horretara, ez? Zergatik deitu zioten La Loka?
Ba, hasieratik, Felipe, bueno, hasierako agian posilabetetan edo horrela, oso maite mindua zeuden eta, bueno, Juana ere hori maite mindu eta obsesionatu zen. Baina laizter nekatu zen Juanataz. Eta, bueno, oso ezagunak ziren beraien infidelidadeak, bueno, aurretik ere neska asko zituen inguruan eta horrelako hango herrialdea liberalagoa zen gainera, baina bueno, bera hortxe zebilen. Orduan Juana jeloskor zegoen. Gainera hori ez zeukan laguntzarikan, ez zuten onartzen ongi eta aparte, pues imaginatu zure gizona ere pues errespetu faltarekin eta pues hor nahastu zitzaion. Orduan beraien artean aserreak zituzten, pasioa ere posazaleratzen zen, eta jotzen ziren, inkluso Juana ezaguna zen hori eskuluzea zuelako, inkluso ez dakit langile batzuei ere, begiratu diozu eta igual jotzeko joera zuen. Baina, bueno, bien erlazioa pixka bat horrelakoa zen.
Gaur egun ere esango zuten toksikoa, ez edo?
Bai, gainera Felipek lortu zuen mediku bat hurbiltzea eta, karo, ez zegoen ondo ikusia horrelako harreman hain toksikoa eta hain, bueno, zaila errege, bueno, hango printzak edo erregeak edo horrelako pertsonai batzuk horrelako harreman izatea. Orduan, lortu zuen Felipek mediku bat txosten bat egitea, Juanari mentalki ba, ez gai izendatzeko. Lehenengo aldiz jartzen dute hor. Berez zen jarri zuten hori, baina berez zen haserretzen zela eta bueno, beraien erlatzioa horrela zela. Baina pixka bat justifikatzeko moduan edo horrelako.
Bai, pentsatzen dut garai hartan gainera, ez, erregina batek badieraztea bere haserrea eta ez etzela ere ohikoena izanen eta orduan ba, arazo gehiago ez emateko ez kakotxen artean.
Baina emakume bat gutxiago.
Hori da.
Eta kontua da, bera hori oso sesinatua zegoen Feliperekin, gari batzutan Espainiako bere gurasoen alde egin beharrean, beti Felipe defendatzen zuen. Osa, hori zegoen, hori de,
bai,
bere gainetik uste dut. Inkluso bere burua hori bere kontra joan, baina hori Felipe babesten zuen beti.
Ados, ba, nahi baduzu uste dute pasarte bitxi batzuk eta anekdota batzuk ere ekarri dizkiguzula. Ez dakit nondik hasi nahi duzun?
Bai, bueno, kontua da, berez, bere anai zaharrena zela, bueno, gorta eraman barzuena, hor ere kontua arraro badago, oso ahula zen, esaten zuten hori erdi gaixo bezala antzematen zitzaion. Eta ezkondu zenean Feliperen arrebarekin ere obsesionatu zen, eta hoean omen zeuden denbora guztian.
Jesus!
Eta, bueno, hasi, hori, ezkonduta sei hilabetetara hil zen, esaten dute, sexu gehiagatik edo
ez dut uste horregatik hiltzen denik inorrez. Ez dakit,
ba, kontua da, familian sortu zela olako kondaira bat bezala, ezkontzen ziren guztienkin gero, hori gertatuta gero, kontuz, ikusi zer pasatu zaion, ez, behin egiten baduzu nahikoa da, eta horrelako, bai, kondaira bat, gero gutunetan entzun, osea, irakurri izan da, ez? Pues beste behin egin nahi nuen, oso, bere semea edo beste behin egin nahi nuen, baina hori zuen gomendioa jarraituz ez dut egin eta horrelako bai kontua da gero bere bazuten beste arreba bat eta Inglaterran zegoena ekarri zuten bueno, erreinua berak jarraitzeko eta ordun zegoen eta etorri eta bueno, segituan deitzen zioten sobrepartoren gatik hil zen, osea, partoan hil zen. Eta bi urte, osea, aurra bai aurrera atera zela, baina bueno, aurra ere izan Marcela gero herederoa bi urtekin hil zen. Osea, hori ez zegoen beste modurik Juana izan behar zen, orduan guztiaren hori, heredera edo
bai.
Eta orduan bueltatu behar izan ziren Espainiara. Bera eta Felipe, hemen ez egon oso ondo onartua Felipe. Gainera Juanaren aita ba, berak eramaten zuen guztia eta ez zegoen ados Juanak bera jarraitzeko horrekin eta hemen ere paperetan ere jartzen zuten ez badago ongi edo, bueno, Baina, bueno, berak jarraitzea esan zioten, eta, bueno, bueltatu ziren, bueno, hor gauza bitxiak pasatu ziren, kontua da, bere aitak potera izan nahi zuela, Felipe eta bere artean iskanbila batzuk egon ziren, eta azkenan, bere aitak esan zuen, bale, Felipe konartzea, baina Felipe kuriositatez bilabetetara hilda egertu zen. Orduan berriz, berak hartu behar izan zuen boterea, Juana pixka bat esaten zutelako ez egoela gai. Berez, Juana zen autoritatea zuena, baina atzetik beste guztiak eramaten zuten dena. Bere aita batez ere.
Eta gero zer gertatu zen, ze okerrez banago, eta, bueno, ja urteak baditu, baina pelikula bat ere egin zen, eta horri ikusten da nola Juana kartzenan sartzen duten, eh? Ze...
Bai, Juana, bueno, komentatu dugu Felipe Lermoso hil zela, oza, hemen zeudela, bueno, bazuten intentzioa berriz Feliperen herrialdera joatea, hemen ez zeudelako eros, ez dakigu sondo zer pasatzen zen, baina hori pasatu baino lehen, Felipe hil zen. Askotan, bueno, irakurri izan dut, bai, dirudienez hil zutela. Orduan, Juana erotuta gelditu zen, Juanak seme bat, osea, aurdun zegoen momentu horretan. Eta erotuta gelditu zen, bueno, Burgosetik Granadara eraman nahi zuen gorputza, Felipe Granadan egon nahi zuelako, eta bi urtetan egon zen bere gizonaren gorputzarekin bueltaka. Osea, joaten ziren gauez, eta, pues hori, hasiera batean aurra izan zuen, eta egon ziren leku batean geldirik lau hilabetez, Kastilian, bueno, leku batean, eta hori, baina azkenean, bueno, bueltaka gorpuarekin, orduan, bitartean Carlos zen, osea, beraita zen, dena, pues, eramaten zuela, eta, eske, bera ez zegoen momentu horretan, beste zertarako. Eta, bueno, azkenean, eske, bera gainera ez dakit dino, sartu zuten, hori,
Kartzela,
bueno, zen, bueno, Terdesillako kartzela deitzen diote, baina bueno, han zen konbento, bueno, etxe bat bezala eta sartu zutenan alabarekin. Eta orduan bai, osea, han sortu zegoenez eta ezin zen atera, geroz eta gainera modu zorrotzagoak bera ez zuen jan nahi, baina bezuen bere boterea ere eskatzen, osea, bera zegoen pixka batan bere alabarekin eta oso gaizki tratatzen. Interesatzen zitzaielako bizirik egotea, baina beraia gobernatzea. Beraita eta bere seme txiki, seme bat hemen sortu zen, eta eta bi hoien artean ba, bizitza oso txarra eman zioten.
Carlos bosgarrena zen, ez? Semea, Juanaren
bai,
semea.
Bai, hori da.
Ados, eta gero, zer gertatu zen, edo horrela bukatu zen bere bizitza, edo...
Bai, bueno, Tordesillatzen giltzapetu zuten, bera alaba Katalinarekin, eta, bueno, han 46 urte igaro zituen isolatua. Bazeuden kartzelero batzuk informatzen zituz, osea, erregeekin hitz egiten zutela, tratu txarren inguruan horrean zematen dira, guten asko galdu dira, baina oso tratu txarra jasatzen zituen, erotua omen zegoen horrekin, pues, eskusa horrekin edo, baina berez inork ezion, esan mediku batez legalki ez zuen esan eroa zegoenik. Dirudienez, agian depresio batean sartu izan zen ba, Fernandorekin hasi eta berehala eta gaizki eraman izan zuten depresio hori, orduan izan zituen joera asko erotzat hartu zuten, baina bueno, interesatzen zitzaielako. Baina berez ez zegoen diagnostikatua. Eta bueno, bera han gaizki zegoen eta ez jatea zen bere aukera bakarra edo, eta zuten ez nahi ez behartzen zuten jatera, egoten zen ilunpetan urdu asko ez zuelako jaten, eta orduan azkenean ohitu zen ilunpetan egotea, eta bueno, eta han bere alaba hori sortukutako bere alabarekin egon zen 18 urtez. Osea, kartzela horretan egon ziren biak, Tordesillako hori kartzelan. Eta kontua da, gero bera alaba, Katalina, Ezkondu zutela 18 urte zituela Portugaleko erregearekin. Eta gero Catalina izan zen oso emakume poteretsua, gauzak oso ongi egiten, latina zekien, frantsesa, instrumentoa jotzen zituen, musika, dantzan, osea azkenan igual beraien internamendu horretan egia da Juanak asko irakutsi ziola. Eta bai bere alaba izan zela oso hori poteretsua, gauza asko egin zituen, hori, bitxia da, egon zara 18 urtetan
bai, bai.
Kartzela batean, hori, ilunpetan eta oso gaizki, egoera oso txarretan, baina bai horri antzeman zen, pues hori, zerbait ongi egongo zela, ez? Horrelako heziketa bat eman bazion, bazkenan agian ez zegoen aineroa. Eta, bueno, gauza da bere alaba joan zenean, bera oraindik 30 urte gehiago egon zen hor bakarrik. Eta ja alaba joan zenetik ja bakardade hori, ba oso
luzeago, ez? Bai, pentsatzen dut.
Bai, hor egon zen eta kontutan hartu behar dugu erregina hau izan dela poteretsuena, San Juan Alaloka deitzen dioten honeri, izan zen garai batean Nafarroa, Aragoi, Napoli, Sicilia, Mallorca eta Gaztelako erregina izan zen. Eta bueno, irla batzuk ere zeuden hortik ez zekitela oso ongi zer egin, baina ere beraienak ziren erregi. Eta berez ez zuten inoiz ofizialki ez gai deklaratu. Osea, bere izan zen 50 urte baino gehiagotan elurralde guzti horren ez erregina. Baina kartzela batean sartuta eta ezer ezin zuen egin. Osea, azkenan tituloa berak zuen, baina beraita eta bere semearen artean eraman zuten erregetza.
Ados, izaskun, ba beste hola historia emakume baten historia, gia da igual hemen ez garela oso monarkikoak, baina bueno, ja, hemen
orida,
beste
orida.
Beste ikuspuntu batetik begiratu nahi izan dugu. Beraz eskerrik asko berriz ere hemen egoteagatik.
Bai, zoritxarrez, pertsona arrunten bizitza bere garaiaietan oso zaila da jakiten. Bai. Orduan, bai, beste ikuspuntu batetik hori jakin ez garela monarkikoak, baina bai egia da beste emakume minguneatu bat dela edo bai.
Bai, bai, eta azkenan genero jazarpenak ere, bueno, ba, igual modu ezberdinetan, baina ez, batzutan ikusi dezakegu kapa ezberdinetara ere eramaten dela edo ikusten dela.
Bai, eta bitxia da hori emakume bateri olako konotazio hori ematea Juan Alaloka eta horrelako eta emakume hain poteretsu bat izan zitekeena horreri horrelako hori gaur egun horrela ezagutzea eta bere gizonari oso bueno, jarrera arraro zailak eta txarrak eramaten zituen horreri Fernando el Hermoso.
Bai.
Osa, Felipe barkatu, Felipe el Hermoso.
Bai.
Osa, hori esatea deitzea horrela bateri eta berari konotazio hori esatea, pues ere bitxia iruditzen zait.
Bai, eta gainera ikusten da, ez, sartzen dioten horri kontra egiten dionari, ez? Kasu honetan Juana, ez errebelde, pixkat errebelde bazela esan dezakegu eta horregatik ez, bueno bai, pues, zapaldu zutela edo jazartu zutela edo behintzat ez zuten bere posizioan egongo zen beste norbait bezala tratatu, ez?
Hori da.
Osongi, ba, aurrengoan nori buruz hitz egiten dugun.
Bale, eskerrik asko.
Agur!
Agur.
Eta bagoaz, bihar goizeko 10:00 aurrera gehiago.
Bai, eta bihar zuzenen.
Bai, hori da. Zapa, apuntatu bihar
bai
baitu.
Bihar 10:00 espero zaitu.
Bai.
Aio!
Aio! Aio.